Ris og fall rapparans P. Diddy og skelfilegar afleiðingar stríðsins á Gaza verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Í seinni hluta þáttarins heyrum við sögu stúlku sem missti móður sína, systur, systursson og má í einni og sömu árásinni fyrir næstum einu og hálfu ári síðan.
Já, hún býr núna hér á landi en særðist illa í þessari árás, hún tví brotnaði á hægri fæti og þurfti að taka hana af henni, vinstri fótinn, fyrir ofan hné.
Og við heyrum hræðilegar lýsingar lækna sem segjast aldrei hafa upplifað neitt þessu líkt að vinna við þessar aðstæður, en yfir nokkura mánaða skeið í fyrra mistu 10 börn að meðaltali annan fótinn eða báða og það var lengi ekki hægt að fá deyfilif og eiginlega bara hryllingur að hugsa til þess að læknar hafi þurfti að aflima svona mörg börn án deyfingar. Og það dælum hundla Ellensdóttir sem ætlar að fjalla þetta í seinni hluta þáttarins en við ætlum að byrja í Bandaríkjunum.
Sean Combs, Puff Daddy, Puffy, P. Diddy og núna síðustu árin bara Diddy. Hann hefur í áratugi verið einn áhrifamesti tónlistamaður í bandarísku rapsenunni. Stofnaði útgáfu fyrirtæki Bad Boy Records og má segja að hann hafi staðið undir því nafni síðan.
Já, og nokkri tugir, bæði kvenna og karla, sakanum kynferðisofbeldi, nauðganir, ofbeldi, misnotkun og mansal, en þessi meintu brot eiga ná alveg aftur til 1991. Diddy hafnar þessu öllu, en það er eiginlega ótrúlegt að það hafi ekki verið fyrir í fyrra, 20-30 árum eftir að sum brotana eiga hafa verið framinn sem þau komast í hámæli.
Og hann situr núna í fangelsi og býður þess að réttarhöldin hefjist en það vonast þess að það verði núna í maí. Það gæti samt tafist lengi að komast að niðurstöðu og leysa öll þessi mál til lykta.
Og það er bæðið að því að þetta eru umfangsmikil mál en líka vegna þess að skaðabótalögumenn hafa verið að safna saman málum í stórar hópmálsóknir og fjöldamálsóknir. Það sem helsti tilgangurinn virðist vera að hagnast á málaferlunum sem að getur þetta komið niður bæði á þolendum og meintum geranda af því að hann þarf væntanlega að sitja inni þann tíma sem það tekur að undirbúa málsóknina og svo rétta í málinu og ljúka því.
Varst þú eða einhver nákominn þér beittur kynferðislegu ofbeldi af Sean Love Combs, einnig þetta sem Diddy, Puff Daddy og P. Diddy? Ef ofbeldið átti sér stað í partí, hvað var það kallað? Og hvers konar partí var þetta?
Það stoppar ekki síminn á skrifstofum Reciprocity Industries í borginni Billings í Montana í Bandaríkjunum. Það er lögmannstofa sem sérhefir sig í skaðabótamálum og núna vinnur fjöldi fólks að því að heyra í öllum þeim sem höfðu samband og sögðu frá ofbeldi, áreitni eða öðrum sem Diddy, vinir hans eða samstarfsmenn höfðu beittu. Og þau eru með handrit og spyrja þessara spurninga og margra fleiri til að fá nánari upplýsingar meint brot. Þegar ásakanir gegn Diddy komust í hámæli í fyrra, auglýsti lögmannstofan á samfélagsmiðlum eftir fleiri fórnarlömbum og viðbrögðin hafa ekki látið á sér standa. Alls höfðu yfir 26.000 manns samband. Svo það er tölver vinna að hafa samband við alla og meta sannleiksgildi þeirra erinda sem bárust. En þessi vinna er langt komin og starfsmenn lögmannstofunar hafa tekið mörg hundruð erindi til frekari skoðunar. Nú þegar hefur lögmaðurinn Tony Busby höfðað hátt í 40 mál gegn Diddy og segir að von sé á fleirum. Við förum nánar yfir þá eftir hvers eðlismynt broti eru og svall veistlutnar sem Diddy og félagar hans eru sakaður að hafa staði fyrir, en þar eiga flest brotin að hafa verið framin. Diddy var handtekinn í september og hefur verið í haldi síðan en réttarhöldin eiga hefjast í byrjun maí og það er búist við að þau verði mjög tímafrek.
Hættan er svo að það sé verið þá drekkja stemta eða dómstólum í málafjöldunum. Við viljum að þeir sem hafa tilefni til að fara í mál hafi greiðan aðgang við dómstólum. En hættan er auðvitað alltaf svo að þetta verið misnútað og ef það er verið að misnúta þetta þá er auðvitað verið að þyngja allt réttarvörslu kerfið af óþörfu.
Þetta er Hafsteinn Dan Kristjánsson, lektor við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Hann segir að fjölda málsóknir eins og þessi, sem kallaðir eru mastort á ensku, sé samansafn af ólíkum málum og það þurfa að reka hvert og eitt þeirra sér og leiða til lykta.
En minnskilningur er sá að reglunum að það sé búið að útbúa ákveðið svona réttarfarshagræði í aðrand og undirbúningi með landsvarandi gagnöflun, þannig að það sé þetta nýta það að sé fleiri á svona sömu nótum og þar með veita þeim einstaklingum sem kannski hefðu ekki burði til að fara einir í mál að ljóta stuðnings í krafti hópsins til að reka slík mál og veita þeim þá aðganga dómstólum með þessum hætti sko.
En málsóknir af þessu tagi hafi marga ókosti. Það sé nánast óhjókvæmilegt að það komi fram tilefnislausar ásakanir og eins og í tilfelli lögmannstofunar Reciprocity Industries í Montana á skrifstofunni þar sem við hófum leika, þá ráði oft og tíðum fjárhagslegur ávinningur miklu og það geti komið niður á þeim sem komi að málunum bæði þolendum og gerendum.
Það getur skapast markaðar fyrir fyrirtæki sem byrjar að reyna að safna sér kröfum og jafnvel hafa peningalega kvata af því að koma slíkum kröfum áfram inn í slíkar málsóknir og það getur leitt til þess að ég erum ekki bara að tala um mál sem er eðlilegt og rétt að fara fyrir dómstóla, heldur mál sem hefðu kannski ekki átt að fara til dómstóla og þannig svona vera auðvelda aðganginu þín. Og eftir því sem að málin verða fleiri, að þá auðvitað þyngist allur málareksturinn og alveg sérstaklega fyrir stemnda, það er þann sem þarf að taka til varna, er einnig fyrir dómskerfi sem fær þá fjöldan allan af málum sem þarf að leysa úr.
Við heyrum meira frá Hafsteini og hugum að málaferlanum hérna rétt og eftir, en þangað til skulum við snúa okkur að Didi.
Já, eins og áður segja, það var hann einn áhrifamesti tónlistamaður í bandarísku rapsinni lengi vel og byggði upp mikið viðskiptaveldi í kringum það, svona kringum aldamótin. Hann vann fyrst svona bak við tjöldin, fann nýja tónlistamenn fyrir stóru plötufyrirtækin eða samdi við það sjálfur, til dæmis Mary J. Blige og svo rappar hann Notorious B.I.G.
Já, þarna heyrum við Notorious B.I.G., Notorious Big, Biggie Smalls eða bara Biggie, þetta er alltaf 4-5 nöfn á þessum röppurum okkar.
Má ekki minna vera.
Má ekki minna vera. Og þeir voru, eða semst, Notorious B.I.G. og Diddy voru miklir félagar. Hann lést árið 1997 í skotárás, bara ári áður en að Tupac Shakur var skotinn og það hafði alltaf verið svona, það eru slúðra mikið tengslin á milli þeirra á þessara hópa og hvort að þeir hafi eitthvað haft með það að gera og svo framvegis. En þeir voru svakalega stórir á þessum tíma. Diddy stopnaði útgáfu fyrirtækið Bad Boy Records árið 1993 sem að stækkaði mjög hratt og varða miklu veldi á skömmum tíma. Og við heyrum hérna undir eitt vinsælasta lag Diddy, I'll Be Missing You. Og sem að var vinsælt auðvitað í mörg ára, ára tíu eftir að Notorious B.I.G. lést. En það má eiginlega segja að Diddy hafið svona átt stóran eiginlega stærstan hluti í því að færa rappi frá því að vera neðanjarðar og gera það að sjálfuru.
Já, þannig að var svona kannski að mörguleiti meiri markasmaður en tónlistamaður.
Já, miklu meiri og svona og það sem að var kannski hans, við getum sagt, bæði helsti kosturinn auðvitað líka gallið að hann gerði mjög mikið út úr sölumennskunni og kannski mikið minna svona úr tónlistinni. En við skulum snú okkur aftur að málaferlunum. Það hafi verið höfðuð hátt í 40 mál gegnunum þar sem að þolendur lýsa hrottalegu ofbeldi. 15 þeirra segja að Diddy hafi nauðgað þeim, 3 þeirra voru undir lögaldri þegar þetta var að gest og saga þeirra flestra er svipuð. Þau fengu sér drikk í partíum hjá rapparanum, urðu svo ringluð og slöpp og voru síðan beitt kynferðislegu ofbeldi af ýmsu tagi.
Já, þú nefnir þessi partí og það er einmitt þar sem að þessi flest þessara brota eiga hafa átt sér stað. Og svona fyrir ungt fólk sem vildi koma sér á framfæri og fá tækifæri í tónlist eða kveikmyndum, þá var boðsmiði í partí hjá Diddy svona eitt að stærsta sem að fólk gat komist í. Og sérstaklega hvítu partíin sem hann hélt frá 98 til 2009, þar sem að mátti ekki klæðast neinunum að hvítu og allar helstu stjörnunar voru þannig mættar.
Já, þetta var eiginlega miklu meir en bara partí. Þarna voru, það var bara svona umfangsmikil útgáfustar sem í kringum þetta. Beyoncé og Jay-Z kynntu til dæmis alla tónlistina sína. Eða mjög mikið af henni í þessum partíum og auðvitað kærasta Diddy á þessum tíma, Jennifer Lopez. Þannig að svona út á við var þarna að fræga fólkið að skemmta sér með öllu því sem að höfunum getnist en á bakvið tjöldin voru þetta alveg svakalegar svallveislur.
Einmitt, og það sem svo allir sáu utanfrá síði allavega var að sérst allir sem voru eitthvað í bandarinska skemmtana þínanum að þessum tíma voru í þessum partíum. nægir að nefna Justin Bieber, Maria Carey, Paris Hilton og svona mætti lengi telja og svo auðvitað eins og nefnir Jennifer Lopez sem var kærasta Diddy reyndar með smá hlýjum hann frá 99 til 2001.
Já, hún svona getur sagt gerði upp svolítið þeirra tíma í læginu Love Don't Cost a Thing sem að við heyrum hérna undir. Já, þarna heyrum við brotulegi J-Lo, Love Don't Cost a Thing, sem er samendit Diddy og hún segir þarna, ég þarf ekki allar þess að gjafir eða peningana eða partístandið, ég þarf bara þig og hérna ástina þína. Og að því að það var kannski margir verið að spyrja sig á því núna eftir að þetta kom allt saman upp, hún var auðvitað í allar þessum partíum, mikið slúraði það hvað hún vissi, hverju hún var vitni að og auðvitað allar stjörnunar og svona hvort að þær voru líka að taka þátt í þessu sem að þarna gekk á, af því að gekk auðvitað á ýmsu í þeirra sambandi, við munum eftir hérna skotárásinni á nætuklubbi í New York árið 1999 þar sem að þau voru bæði handtekin.
Já, en eins og þú nefnir réttilega þá er þessi stjörnum prýtti gestalisti með nöfnum Já López og allra hinna auðvitað dálítið óheppilegur fyrir þau núna þegar upp kemst allan soran sem virðist hafa gengið að ná. Það má kannski að einhver leiti líka þessu við gesta og vinalista bandarska nýðinsins Jeffrey Epstein. Það er svona náttúrulega keftust allir við að þekki hann sem allra minnst þegar upp hann komst.
Já, því fyrsta spurning sem að kviknar eru þetta hver vissi hvað? Var allt þetta fólk bara að skemmta sér og engin vissi neitt? En við skulum snú okkur aftur að partíunum umtöluðu þar sem að Diddy var sjálfur miðpunktur athyglinnar. Hann lagði mikið upp úr því að tryggja þessa ímynd sína í sessi sem aðal partíkóngurinn.
Einmitt og þessara veislur hans, þar var einhvern veginn staðurinn þar sem að hlutinir gerðust, þar sem að fólk hittist, fólki sem að skipti mestu máli. Partíin sem allir voru að tala bæði þau sem voru boðsgestir og þau sem að þráðu að fá boð.
Já, einn aðstoðumanna hans á þessum tíma gaf innsýnin í þennan heim í viðtali við breska ríkisútvarpið í fyrra og þar lýsir hann meðal annars þessari svona alltaf því þráhyggjukenndu löngun Diddy til að vera frægur og dáður og miðpunktur athyglinnar. Hann hefur til dæmis verið bara sjúkur í að láta taka af sér myndir, við getum sagt í góðra vinna hópi og með öllu frægafólkinu.
Já, en þessi reyndar aðstoðamaður sver af sér að hafa haft nokkra vitneski um að nokkuð annað en hefðbundið partístand hafi verið þarna á dagskrá.
Já, en fannst svona samt svolítið skrítið þessi mikla vopnavæðingi kringu Diddy, það voru eiginlega allir með byssur, skotvopn upp alla veggi og heimilegans og svo vopna lita hlið við inngangin.
Mm-hmm. Og margt áhugavert í þessari frásögn aðstoðamannsins. Hann segir til dæmis frá sko einhverju heil djúbri aðdáun Diddy á bresku prinsunum, Vilhjálmi og Harry. Hann hefði einhvern veginn margott beðið aðstoðamannum að reyna að komast í sambandi prinsuna til að bjóða þeim í þessi partí og alveg bara oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og oftar en tíu sinnum held ég. En það reyndar má geta þess að prinsarnir þeir þáðu aldrei þessi tíðu boð Diddy.
Nei, ákvörðun sem að þeir sjá ekki eftir í það.
Líklega ekki.
En svo bjóð hann auðvitað eins og kóngurinn sem hann vildi vera, bjóð við eina dýrustu götunum í Beverly Hills, rétt við hlið Höll Hugh Hefnes heitins og nágrönnunum sem að síðar stigu fram til mikillar skemmtunar.
Og þar og reyndar víðar þá hjælt hann þessi hvítu partí sem við nefndum áðan. Og eins og áðvað getið þá er ekki þarna átt við húðlit heldur klæðaburð og gestum gert að klæðast hvítu frá toppið í táar. En Diddy sagði reynda sjálfur einhverju sinni að hann liti á þessar veislur sem tilraun til að brjóta niður múra, bæði milli kynþátta og kynslóða.
Já, sem er gott að blessa, en sannarlega ekki það sem í raun var að gerast þarna. Við getum nefnt sem dæmi eina frásögn þólanda sem var bara 16 ára þegar hann fekk boð í eitt af þessum hvítu partíum árið 1998.
Einmitt og sá eins og margir aðrir var vongóður að skapa sér nafn á tónlistarsviðinu og leita á boð, þetta boð í hvíta partíði sem auðvitað fyrirtaks tækifæri til að kynnast rétta fólkinu.
Já, mætti hvít klættur í ríkramanna hverfið Hamptons í New York og mætti Diddy á leið á salernið og þeir töluðu þarna saman. Drengurinn segir að Diddy hafi sagt hann hefði útlit og hæfileika til að verða stjarna og þeir hafi farið þarna af síðust til að tala saman og það sem að hann segir, Diddy hafi skipað honum afklæðast og káað á honum og sagði við hann að þetta veri hluti af ferlinu að vera stjarna.
Einmitt. Og þessi maður sem að þarna var 16 ára, hann er einn af þeim sem að núna tekur þátt í þessari hópmálsókn.
Og þar er að finna alveg ótrúlega margar ljóta lýsingar úr þessum partíum. Nauðganir og líkanlegt óbeldi og voru högg og kirkingar er með þessum Diddy að sakaður um. Og það eru til myndbönd úr þessum partíum sem að lögmynd Diddy lögðu fram í vörninni núna í aðdraganda réttarhaldana.
Já, og þeir fullir það að þessi myndbönd sýni vel flest fólk í kynlýsatörnum, sannarlega, en þau séu augljóslega með samþykki allra sem taka þátt. En myndbönd hafa nú komið Diddy illa áður eða ekki.
Jú, hann var með söngkonunni Cassandra Ventura sem oftast kölluð Cassi í rúman áratug og hún sakaði hann fyrir rúma ári gróft ofbeldi og nauðgun. Diddy harneitað að hafa beitt hann ofbeldi en Cassi lagði fram kæru og degi síðar var að gera dómsótt við hann og hún fekk greitar, líklega mjög háar fjárhæðir fyrir að falla frá ákærum og mál hennar kom svo aftur í hámæli í fyrrasumar þegar myndbandið og eftirlitsmyndavélum var lekið sem að sýndi Diddy beitt hana mjög grófu ofbeldi. Minnskið eru frá 2016 þar sem þeir gistu saman á hóteli í Los Angeles.
Já, og ofbeldi sem þar sést er bara mjög erfitt að horfa á. Lögmaður Cassi sagði sínum tíma að Diddy hefði verið undir áhrifum og kýlt Cassi inn á herbygginu. Hann hafði síðan sofnað og hún þá ætlaði að grípa tækifærið og komast undan. En myndskeiði segir aðra sögu, þá sést Diddy koma hlaupandi eftir hótelganginu með handklæðum sem miðjan og slæra hana og sparkar í hana og dregur hana eftir gólfinu.
Já, eins og þú segir, þá þvertók hann fyrir að hafa beitt hann ofbeldi og í tilkynningu frá lögmannans sagði að hann hafnaði þessum fáránlegu ásökunum sem væru bæði í ómóðgandi og fáránlegar.
Einmitt, en svo komið þetta annað hljóð í strokkinn þegar myndbandi birtist og viðbrögðin urðu önnur. Og þá hafði Diddy vantilega ekkit annar að kosta völ en að senda hrósi yfirlýsingu þar sem hann baðst afsökunar og sagði hegðun sína óafsakanlega.
It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. But sometimes you gotta do that. I was f***ed up. I mean, I hit rock bottom. But I made no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted.
Hann sagðist að leita sér hjálpar og sagði mjög eftir því sem hefði gerst.
I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry.
Hey yo, you ready? Let's do it.
Diddy hefur hafnað öllum ásökunum ofbeldi og nauðganir frá því þær komu fram en gengst við því að hafa brotið á Cassi. Hann sagði sjá eftir því og hefði leitað sér hjálpar en það var ekki fyrir en minnskeið sem sýnir ofbeldið var birt. Og Diddy var snökkur að semja við Cassi og kaupa sig frá þessum ásökunum. En það hefur hann ekki geta gert í tilvikum allra hinna. Hann getur ekki keift sig frá þessum ásökunum og ekki einu sinni út úr fangelsi en hann hefur verið í haldi frá því í haust og ekki fengið laust gegn tryggingu þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Og myndbandið á hótelganginum frá 2016 sem sýnir ofbeldið gegn Cassi er greinlega áhyggjuefni fyrir lögmannateymi hans. Því þeir birtu núna fyrir helgina ásakanir að CNN sem birti myndskeiði fyrst hefði breytt því áður en það var birt og eyðilagt frum eintakið. Því hefði verið hraðað til að láta þetta líta verr út en raunin var. Þeir krefjast þess að myndskeiði verði ekki lagt fram í réttarhaldunum í maí. Talsmaður CNN hafnar því að starfsmenn hafi breytt myndbandinu og eigi frum eintakið til. En það var mál Cassi sem var kveikjan að umfangsmikilli rannsókn bandarísku alríkis lögreglunnar sem stendur ennir. Þetta leiti ás í fyrra réðist lögregla í húsleitir á nokkrum stöðum sem tengjast Diddy, þar á meðal glæsi hísum hans í Los Angeles og Miami. Stutt myndskeið af lögreglu aðgerðum voru birt í fjölmiðlum, en það sjást meðal annars stórir staplar af olíuflöskum. Samkvæmt lögreglu voru olíubirðirnar óvinnulegar, yfir 1000 flöskur, en það kemur fram í mörgum ákæruskjarna að Diddy hafi blandað smjörsýru og öðrum deyfilífum saman við olíuna og borið á fórnalömb sín eða notað sem sleipiefni áður en hann nöðgæði. Diddy er líka sakaður mansal með því að hafa fengið ungar stúlkur og drengi í partíin og haldið þeim í húsakinnum sínum stundum í nokkra daga. Yngsta fórnalambið segist að verið 14 ára þegar meint brot voru framin. En svona mörg mál og yfir svo langan tíma, þá vaknar spurningin hvers vegna hefur enginn stíðið fram fyrr? Lögmaðurinn Thomas Djofra er með mál þriggja drengja sem Diddy er sakaður að hafa nauðgað. Hann segir málin mjög svipuð, öllum hafi verið byrlað, þeim síðan nauðgað og hótan eru ofbeldi ef þeir segðu frá.
The facts of the cases are all dramatically similar. They all involved drugging of these victims.
Djúfra hefur tölverða reynslu af málum sem þessum en hann rak meðal annars mál gegn Harvey Weinstein. Hann segir margt líkt með viðbrögðum fórnarlamba þessara tveggja manna því þolendur finni fyrir mikilli skömm og þá hafi aðstoðamenn Diddy verið lengi á eftir í sambandi við fórnarlömbin til að tryggja að enginn þyrði að segja frá. Einn drengjanna sem Djúfra vinnur fyrir segir að hann hafi unnið fyrir Diddy en hann hafi ekki greitt honum laun og þegar drengurinn hafi hitt Diddy og hans menn og krafist greiðslu hafi honum verið hótað byrlað og
nöggð. And like a lot of rich guys, Sean Combs is cheap and he didn't pay what he was supposed to do for the services that he was getting. And when my client went to meet with him to try to get paid for the work he had done, he was drugged and raped and threatened.
Djúfra var spurður að því á blaðamannafundi hvers vegna fórnarlömbin hefði ekki kært á sínum tíma. Þá sagði hann að það hefði verið vegna hræðslu við starfsmenn Diddy eftir ítrekkaðar hótanir.
They were not reported to the police because shortly after the incident, each one of these men were reached out to by members of his entourage at the time or after and were told this didn't happen, you don't want this to be public. And they knew that Sean knew people who could do him, potentially do them harm. So they were frightened.
Eins og áður sagði hefjast réttarhöld yfir Diddy 5. maí. Gert ráð fyrir að þau standi í alltaf 2 mánuði. Diddy kom fyrir dómara í gær og sagðist saklaus af ásökunum tveggja til viðbótar sem sakanum ofbeldi og vinnuþrælkun. Það eru því enn að koma fram kærur og líklegt að það sé langt þar til dæmt verður í málinu. Og ef Diddy verður fundin sekur, að fórnarlömbin fái bætt það tjón sem þau eruð fyrir. Aðalega vegna þess hversu mörg þau eru og vegna eðlis meintra brota. Hafsteinn Kristjánsson, lektor við lagadeild HR, sem við heyrðum í upphafi, segir að svona fjöldamálsókn flæki mjög réttarhöldin og þau geti tafist mjög.
Í svona málum getur það gerst og það sem getur líka gerst þegar eru svona margir stefnendur að viðkomandi á lokum lýsir sig gjaldþrota og segist ekki að hafa efna á því að borga alla það skaðabætu sem eru undir. Og annað sem getur einnig gerst sérstaklega í hópmálsóknunum að það fundin út ein fjárhæð fyrir allan hópinn og svo henni deilt á þá sem eru í hópnum og eitt af því sem hefur verið bent á sem ókostur við þá aftur þessar hópmálsóknir er að jafnvel þótt að viðkomandi stefnandi hafi greiðari aðgang og njóti stuðnings á hópnum að þá endi viðkomandi jafnvel með lægri skaðabætur ef það hefur bara verið ein í þessu máli og svo er önnur ella hvort þeir sem eru lögmennin að fara fyrir þeirra hönd séu að áskila sér hæfilegt endurgjald fyrir mála reksturinn og það svona mat á því getur alltaf mörgum viðmum til dæmis hvort það sé vera borgarlögmónunum eitthvað óháð því hvort að máli vinnist sumi vilja binda það við þá niðurstöð máli vinnist og áskila sér þá kannski alltaf 40% af fjárhæðinni og þá vakna spurningin er þá of mikið og þá sérstaklega skaðabætun eru lægri en hefði verið ella ef við komum til að vera einn að reka málið.
Og þá snúum okkur að allt öðru. Samtökin Læknar án landamæra hafa lýst Gaza sem heimsins hættulegasta stað fyrir börn. Ísraelsher hefur síðan haustið 2023 drepið þar 10.000 börn og fullorna og sært enn fleiri.
10 börn á dag að meðaltali mistu annan fótinn eða báða samantekt frá barnahillum 7. janúari fyrra þegar 3 mánuðir voru frá því að Ísraelar hófu árásir og margir læknar segjast aldrei hafa upplifað neitt þessu líkt áður. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum eru hlutfallslega hvergi í heiminum fleiri börn sem hafa mist útlimi og eitt þessara barna, Asil Al-Masri, er í dag 18 ára og býr á Íslandi og hún sagði Daníu Huldu Ellensdóttur sögu sína.
I was sleeping and then I suddenly woke up and then like I knew what's going on. Yeah.
Það var nótt 17. oktober 2023
sem Ísraels er gerði árás og hús sem Asíl og fjölskylda dvöldu í á Gaza. Í einu vettfangi mist hún móður sína systur, systursvon og mág. Sjálf var hún illa særð. Tví handleggsbrotin, tví brotin á hægri fótlegg og vinstri fótleggurinn var tekin af ofan við hné.
Like me and my father, my two nephews, we were like at the hospital and then my father died because of the lack of treatment, of the medical treatment, yeah.
Asíl var flutt á spítala á Gaza ásamt föður sínum og tveimur ungum börnum systur sinnar. Pappinnar lést stuttu síðar vegna þess að var ekki hægt að veita honum viðunandi læknisþjónustu, útskýrir Asíl. Sú frásögn rýmar við frásagnir margra heilbrigðisstarfsmanna á Gaza. Síðan í október 2023 hafa nær allir íbúar Gaza rakist af heimilum sínum vegna árása Ísraelshers og það hafa verið átök við spítala og jafnvel inn á þeim. Heilbrigðisstarfsfólk hefur verið fangelsað, drepið eða sært. Ísraelsher hefur hindrað flutning á neyðargögnum svo það vantar tæki, ýmiskonar búnað og lyf. Við skulum heyra hvernig Louise Wotheritz, yfirmaður neyðarþjónustu hjá UNRWA, Palestínu flóttamanna hjálp Sameinuðu þjóðanna, lýsti stöðunni á Gaza í desember.
Gaza now has the highest number of child amputees per capita than anywhere in the world. Many are losing their limbs in scenarios such as this. They're undergoing surgeries without anesthesia.
Hún segir að hvergi í heiminum séu fleiri börn sem hafi þurft að aflima. Sum barnanna hafi jafnvel þurft að fara í aðgerðir án svæfingar. Asíl telur að hún hafi dvalið á spítala á Gaza í tvær vikur. Hún sá aldrei fótinn áður en hann var tekin af. Þrátt fyrir að hafa verið stórslösuð, hafðunum ýmislegt annað að hugsa. Til dæmis að láta vita hversu margir hafi verið í húsinu þegar sprengjum var varpað á það. Í vonum að hægt er það bjarga þeim úr rústunum.
I didn't saw my leg. I didn't have the chance to see it like I was just focusing on what's going on.
Hluti af því vopnahlýi sem Hamas og Ísraelar sömdu í janúar er að alvarlega sært og veikt fólk verði flutt úr landi á spítala. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin áætlar að 12-14.000 íbúar Gaza þurfi að komast burt á spítala. Sumir þeirra hafa mist hendur eða fætur eða bæði. Asíl var flutt á spítala í Egyptalandi og með í förðanga var móðursystir hennar sem var í hlutverki forráðamannsennar á ferðalaginu og á spítalanum. Hún dvaldi á tveimur mismunandi spítölum þar og hvaðst þakklátt öllu starfsfólki þar sem hafi gert sitt allra besta til að hjálpa særðum sjúklingum.
But everyone was so nice there. Like everyone was trying like their best to help and the medical treatment there was so good. Yeah. They tried to their best like to take care of all the injured people.
Bróðir Asíl sem hafði flutt hinga til lands fyrir nokkrum árum fór strax að vinna því að fá hana senda til sín til Íslands. Við á fréttastofinni rættum við sískinin í lok november 2023. Þá var Asíl á spítala í Egyptalandi. Við skulum heyra brot úr fréttinni.
My dream is to complete my studies without a wheelchair.
Í viðtalinni í november 2023 sagðist Asíl vona að hún fengi að koma til bróður síns á Íslandi og eins að hún fengi gervifót og gætið haldið áfram námi sínu, en hún var á síðasta ári í framhaldsskóla þegar Ísraelsir varpaði á sprengju á húsið sem hún dvaldi í.
I try to bring her to Iceland to live with me because I am her brother.
Bróðir hennar, Suleiman, sagði þá að hann vildi annast hana á Íslandi. Hann væri bróðir hennar og að hún hefði mist alla fjölskylduna í árásinni. Þetta gekk eftir og nú er Asíl komin með gervifót.
I remember I was very excited. when like my physical therapist were talking about like, oh, we're going to do this and oh, I think this type of knee would suit her and like this.
Asíl kveðst munaða hversu spennt hún var þegar sjúkraþjálfarinn hennar fór að leggja drög að því að láta smíða gervifót. Daginn sem hún prófaði fótinn fyrst hafi bróðir hennar mætt, vinir hans og sjúkraþjálfarinn. Hún hafi þó ekki byrjað að ganga með fótinn allan daginn strax. Til að byrja með var þetta bara í 2-3 tíma á dag og svo smám saman var tíminn lengdur. Það fylgjaði ekki aðeins líkamlegar þjáningar að missa útlim, heldur líka andlegar. Heimskviðu rættu við Ástu Sigríði Halldórsdóttur, stóðtækjafræðing, sem þekkir vel að ferli þegar fólk sem hefur mist útlimi fær gervi fót eða gervi hönd. Hún segir andlegt álag alltaf stóran hluta af ferlinu.
Og það að missa útlim er bara eins og að missa náinn ætting að fólk fer svo satt í gegnum sama sorgarferli. Og það er bara mjög eðlilegt og þegar við erum að vinna með fólk sem hefur mist útlim þá erum við reynum að vera mjög meðvituð það. Að því þú verður að fá tíma til að syrgja og veist, sína reiðina og allt sem því fylgir að fara í gegnum sorgina. Og við erum alltaf meðvituð það. Og, en sumir eru ekki tilbúin að fara í gegnum það ferli fyrir kannski hálfu ári eða einu ári eftir aflömun og þá fallið oft ennþá meira. En það eitthvað sem við erum alltaf mjög meðvituð og þessi afneitun sem fólk að það ekki að. Veist, ég ætla að fara svolítið að nefanum í gegnum þetta. En við virkilega hugsum það alltaf og erum með það í huga þegar við erum að vinna með fólk sem hefur nýlega mist útlim.
Á fréttamyndum frá Gaza má sjá ung börn, jafnvel aðeins nokkur á mánaða sem hafa mist hendur og fætur. Ásta segir að það sé alltaf flóknara að smíða útlimi fyrir börn því að þau stækki og að það þurfi að fylgjast með því að gerfi höndin eða fóturinn passi.
En börn hafa ótrúlega aðlögunarhæfni og þau eru enn með það mikla færni að læra nýja hluti að það læra ganga gerfli með ef að umhverfið gott það gengur bara oftast vel hjá þessum börnum þó svo að þau séu kannski bara komið með þá virkna að geta skriðið en þó eru þau komin með þessa víxlverkun í fótleggi og handleggi að þau eru fljót að tilhinga sér að fljótur enn maður grunar heldur fólk sem kannski orðið eldra og ekki með, jafn gott, það eru ekki með vaksandi getu, heldur kannski dvínandi getu, að það getur miklu erfiðar fyrir þau.
Actually, from the last seven days, we amputate about 8 patients, 3 from the pediatric and about 4 or 5 adult. If we receive it from the beginning, we can save the limb.
Þarna heyrðu við hluta úr viðtali við Muhammed Obidet, lækni á Al-Avda sjúkrahúsinu á Gaza í janúar í fyrra. Þarna lýst hann því að síðustu 7 dagana á undan hafi þurft að aflima 8 sjúklinga á spítalanum, 3 börn og 4 eða 5 fullorna. Komist sjúklingar fljótt undir læknisendur, sé meiri möguleiki á að bjarga útlimum. Ef komið seint með fólk á spítalan og sýking orðin svo mikil að það geti verið lífshættulegt, ákveðið að aflima.
Again, we have a lot of lack from human resource and also from medication, anesthesia, drugs and oxygen. Many of the cases we decide for amputation below knee.
Hann segir að spítala séu fáliðaðir og það sé skortur og lyfjum, svo sem deyfilyfjum. Oft sé ákveðið að aflima fólk fyrir neðan hné, en af því að það engin lítalæknir til staðar, sé erfitt að ganga frá fætinum. Sé mjúkvefur mikið skattaður, oft ákveðið að aflima fólk frekar fyrir ofanja. Og það töluverður munur á því fyrir fólk hvort fóturinn tekin af fyrir neðan eða ofanja.
Ef að fólk nær að halda hnjáliðinum, það verður öll hreyfing mikið auðveldari og léttari. Og það svona sagt að svo orka sem fyrir að ganga með gerfi fót fyrir ofanja, samanber fyrir neðanja, hún er alveg tvöfalt meiri. Af því að bara allt verður miklu erfiðara. Og það líka að læra að ganga með gerfi hnjálið oft erfiðara fyrir fólk og það bara miklu meiri þjálfun sem felst í því að læra að ganga með gerfi hnjálið heldur en engungu öklalið eins og þeir sem eru aflimaðar fyrir neðan. Og svo líka bara ýmislegt annað sem að, þú veist, að þú getur lært að skríða og þú getur skriðið áfram þegar þú ert með hnjáliðin og það er ýmislegt svoleiðis líka fleira sem fólk missir þegar það er aflýð með fyrir ofan hér.
Líf Asíl eins og allra á Gaza verður aldrei eins og það var fyrir 7. oktober 2023.
So we were like a small family and I was just going to school. My mom was staying at home doing like
Asíl gekk í skóla á Gaza. Móður hennar var heimavinnandi og pappennar prófessor í sögu mið Austurlanda við opna háskólan Al-Quds. Hún segir að þau fjölskyldan hafi lifað ósköp venjulegu lífi. Sjálf var Asíl á raungreinabraut í framhaldsskóla. Hún útskýrir að einkunnirnar skipti máli fyrir framtíð nemenda. Þeir sem eru með 9,9 geta farið og lært hvað sem er. Ef fólk var 8 eða hærra getur það til dæmis ekki farið í læknisfræði. Og í dag stundar Asíl nám við framhaldsskóla í Reykjavík. Asíl hefur líka lært að ganga með gervifót og slíkt getur tekið nokkra mánuði.
And does it take a lot of training to get used to it?
Yeah, a lot. You don't walk like very fast and then you use two crutches and then one.
Asíl segir að hún hafi ekki gengið hratt til að byrja með og nota hækjur. Göngulagið hafi heldur ekki verið eðlilegt til að byrja með án þess að vera með hækjurnar, en svo læri fólk að beita vöðvunum og þá verði göngulagið líkara því sem áður var. Hún var í sjúkraþjálfun í 7-8 mánuði og þegar eitthvað kemur upp á með fótinn, þá leitar hún til sjúkraþjálfara.
If you like, if there's ice and you slept, then you just like you have to know how to deal with it, like how to get up again or how to.
Þjálfunin í daglegu lífi er líka mikilvæg, segir Asíl. Til dæmis hvernig að beita sér í brekku eða hálku eða ef hún dettur hvernig hún eigi að standa upp. Ásta útskýrði fyrir okkur að þegar sárin eru ágætlega gróin sé vaninn hér á landi að nýta sílikonhulsu til að móta stúfin.
Og þá byrja bara undirbúningurinn strax að smíði á gervilimnum og það er eitthvað ferli sem tekur svona 10-14 daga. Það voru við að reyna að ná niður bjúknum sem er á sárasvæðinu, á skurrsvæðinu og bara er á stúfnum. Og þegar því tímabili líkur þá getur stundu verið á miðið tímabili að við þurfum að skipta meiri sem hulsu af því að það rýrnaði það mikið einstaklingurinn eða stúfurinn. Þá er svona næsta skref eftir það að allt eftir líkamlega ástandi hvort við getum byrjað að smíða bara strax eftir 2-3 vikur frá aflimum en stundum getur það tekið allt upp í 3 mánuði þá getum byrjað. Og þetta er ekkit svona eitt svar til við það að þetta er akkurat þessi tímalína. Þetta er meira bara þú ferð af þessu stíð þú ert að bíða eftir í að sárin grói, stundum tekur það 10-14 daga, stundum tekur það bara alveg 4 mánuði.
Þegar fyrsta hulsan hafi verið smíðuð, byrjar fólk á því að æfa sig að standa upp og setjast niður.
Framhald að því þá fer fólk að fara í göngubrú og svo ganga með göngugrindur, svo hækjur og svo sleppir að hækjónum. Í þeim tilfellum þegar það er markmið. Það er náttúrulega ekki markmið hjá öllum. Hjá eldri borgurum oftast bara er markmið að læra að ganga með grind og svo mögulega hækju í framtíðinni. En tímalínan fyrir þetta, hún getur verið allt frá því að vera 4-6 mánuður upp í 1.5 ár. Það bara fer algjörlega eftir einstaklingnum.
Eftir að fólk hefur fengið gerviútlim þarf það að koma reglulega eftirlit og oftar fyrstu 3-4 árin því að stúfurinn er þá að ná sínu formi.
Og svo eftir þetta þarf alltaf að koma til sérfræðiskt svona einu sinni á ári í eftirlit og yfirfara og það þarf að endurnýja hlutina og halda í þannig að það sé allt bara í því standi að fólk sé ekki að fá nuddsár eða annað undan hjálpaðikjánum.
Á fréttamyndum frá Gaza sést fólk sem hefur mist stóran hluta af höndum og fótum og aðeins lítill hluti eftir. Getur fólk sem þannig er komið fyrir fengið gervilim?
Það er oftast hægt að smíða einhvers konar gervilim, annarkvort gervihönd eða gervifót. En svo það maður alltaf líka svolítið að meta hvað einstaklingurinn hvaða hagan kemur til með að hafa gervilimi. Því að þegar það er orðið lítið eins og við köllum stúfur á íslensku, það er mjög lítið svæði sem við höfum til þess að bera uppi þyngd og álag, þá er það í sumum tilfellum bara til trafala að vera með gervilimi. En það er hægt að smíða á flest tilfelli. Svo lengi sem að það er ekki mjög erfiðir einhvers konar mjúkbæða skafar eða eitthvað þess að það er mikið tauga, nefróma og slíkt, þá náttúrulega verðum við að vinna með það áður en við byrjum að smíða. Að því ef það er öfnum mjög viðkvæmt svæði, eins og það er einhvers konar tauga skafa bakvið, þá þolir það mjög lítinn þrýsting og erfitt með það, er erfitt að smíða.
Nýtir fólk sér þá freka hækjur og hjólastóla og svoleiðis?
Já, þegar það er komnar, þegar það er mjög há aflimur eins og í gegnum mjöðum eða þegar það er hluta af mjama grindin er farið, þá er oftum fólk velur frekar að nota bara háar hækjur, svona svo kallar hólandar hækjur eða sitja í hjólastól og nýta sig hjólastólin þegar það er í bóði á þeim svæðum þar sem að það er hægt.
Asíl er farin að líta til framtíðar og ætlar sér að komast inn í góðan háskóla. Hann er langar til að heimsækja Gaza eftir að það hefur verið endurbyggt og Jerusalem, en þangað hefur hún aldrei komið.
My dreams for future about the university. I want to go to a good university, but I don't know what I'm going to study in the future. I also I really want to have to visit Palestine, but like not only Gaza. I want to visit Gaza again when it's rebuilt, but like I want to visit all Palestine, especially Jerusalem, because I really want to, because yeah, I've never been to Jerusalem and I'm not able to go to Jerusalem, and especially in snow, when it's snowing in Jerusalem, because I think it's really beautiful.
Og þá eru ekki fleira í heimskuðum þennan lögadaginn.
Við verðum að sjálfsögur aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.